Je pondělí 1. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Ředitel je psycholog, ředitel je stavař, ředitel je ekonom, ředitel má být lídrem. On sám to nezvládne.
Jak vlastně ředitele podpořit v tom, aby ty nepříznivé vlivy do vnějšího prostředí se jim ve školách dařilo minimalizovat?
Hlavním úkolem a povinností každého ředitele je pečovat o svůj pedagogický tým.
S radostí, z práce s dětmi, s učiteli, s rodiči. To byla pro mě ta prestiž a ta radost a smysluplnost celé té funkce.
Doby, kdy byl pan řídící, tedy ředitel a učitel v jedné osobě, automaticky taky kulturní a společenskou autoritou v obci, už jsou možná trochu pasé. Že má ale ředitel nebo ředitelka školy zásadní vliv nejen na chod celé vzdělávací instituce, ale i na pocit pohody u pedagogů a chuť k učení žáků a studentů, platí dodnes. A tak s končícím školním rokem věnujeme dnešní epizodu Reparátu všem vedoucím škol, kteří ve funkci neusínají na vavřínech a snaží sebe a své kolegy stále posouvat dál. Co k tomu potřebují? 26-letý Matěj Brzica je nejmladším ředitelem v Česku. Základní školu Gagarinova v západočeském Stříbře vede necelé 2 roky a časopis Forbes ho za to letos zařadil do rubriky 30 mladých tváří, v nichž se zrcadlí budoucnost Česka. A Matěj Brzica je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je výhodou být tak mladým ředitelem, co je naopak nevýhodou?
Výhodou je zejména to, že té dnešní generaci žáků velice dobře rozumím a chápu to, co je dneska trápí a to, co je dneska zajímá. A jako negativní vnímám občas nedůvěru ze strany třeba rodičů.
Těm naopak můžete více vysvětlit to, co se děje v duševním světě dětí. A ostatně všimla jsem si, že jste i aktivní při používání sociálních sítí. Je to výhoda, nebo si je tím pádem pouštíte někdy až moc k tělu ve smyslu, že máte potom problém s autoritou?
Ne, já si myslím, že je správné, aby člověk tyhle ty věci i ventiloval upřímně, aby si na nic nehrál. A snažím se i žákům ukazovat tu jak stinnou, tak i tu pozitivní stránku toho, co mohou sociální sítě přinášet. A i přesto, že jsem na nich poměrně aktivní, tak třeba jsem byl v tomhletom konzervativní a od 1. května jsme u nás na škole mobilní telefony žákům omezili. Oni je během festávek nemohou používat, takže se snažíme najít takový balanc mezi tím využíváním a těmi zákazy.
Představuje ten váš věk překážku v komunikaci nebo prosazování vašich vizí v pedagogickém sboru nebo při jednání se zřizovatelem? Jak to vnímáte?
Myslím si, že když ten člověk ukáže, že nějaké znalosti a dovednosti má, tak potom není problém ani ten nízký věk, ale musí ten kolektiv přesvědčit jiným způsobem. A když je ten věk takhle nízký, tak je to přesvědčování o to složitější.
V srpnu to budou 2 roky, co vedete základní školu Gagarinova. Vzpomenete si, jak velký náraz bylo setkání s realitou ředitelské funkce v porovnání s těmi očekáváními, které jste měl?
Náraz to byl ze začátku poměrně veliký. Člověk jde pln vizí, plánů, nápadů, nejen z konkurzu, kde jsem představoval svoji vizi, ale třeba i z pedagogické fakulty. Člověk jde plný té energie do toho školního procesu, do toho systému a opravdu se mi ze začátku stávalo, že věci, které bych rád třeba dělal jinak, ten systém bohužel jako neumožňoval, ale řekl bych, že dneska už se v tom orientuji mnohem lépe než na začátku. Už jsem se s tím systémem nějakým způsobem vyrovnal, už vím, co člověk si dovolit může z pozice ředitele a co mu naopak ten systém neumožní.
Jak radikálně nová byla ta vize, s kterou jste se hlásil na konkurs?
Já si myslím, že byla plná jako nových myšlenek, které aspoň tady v oblasti našich západních Čech nebo oblasti okresu Tachov jsme první školou, která šla z nápady, které tady dosud nebyly běžné. Učíme například běžné předměty v anglickém jazyce, učíme 4 hodiny anglického jazyka už od 1. ročníku, takže jsme i takoví průkopníci v oboru a průkopníci tady toho regionu, co se týče inovativních metod ve vzdělávání.
A dokážete si představit, že stejnou školu povedete dalších třeba 10 let nebo i déle?
Můj názor je ten, že aby ten ředitel byl schopen té instituci něco předat, tak by tam za mě neměl strávit půl svého profesního života. Takový ten časový horizont těch dvou období ve funkci ředitele, to znamená 2x6 let, je za mě takový ideální horizont, kdy ten ředitel může své plány a vize nastartovat a dotáhnout je do konce. Ale aby se každá vzdělávací instituce posouvala dál, tak si myslím, že jednou za čas potřebuje obměnu i po stránce svého vedení.
Únava nebo vyhoření může přijít i dříve než po 6 letech. Máte už teď nastavené nějaké mechanismy psychohygieny?
Můj největší relax a to, co mi nejlépe pomáhá se vyrovnat se stresem a s náročnými pracovními situacemi, je únik do přírody. Jsem vášnivý včelař a myslivec a to je takový můj relax na duši, abych trošku ty pracovní záležitosti odstínil a nahradil je něčím, co mi pomáhá vyrovnávat se se stresem.
Školství se mění s tím, jak se mění doba. Jak důležité je pro ředitele celoživotní vzdělávání nebo setkávání s ostatními řediteli, aby si udržovali a doplňovali kompetence nutné pro tuto práci?
Já si myslím, že je to nezbytně nutné. Ta doba pokročila za poslední roky velmi, velmi výrazně. Jsou dneska trendy, které v to školství ovlivňují velmi výrazně, jakož třeba umělá inteligence. A člověk se musí neustále dál vzdělávat a musí sobě na sobě neustále dál pracovat. A i ten ředitel školy, který plánuje to další vzdělávání těm svým zaměstnancům, by neměl opomíjet sám sebe. A on by měl být za mě tím průkopníkem, ten, kdo bude držet ten pomyslný prapor v čele a bude říkat, já jsem se v této oblasti zdokonaloval, zlepšil a bude to přenášet na ten svůj pedagogický tým. Za mě ten ředitel by v tomhletom měl jít příkladem.
Tak vám přeju, ať se vám daří ve vaší škole i ve vašem dalším profesním a osobním životě. To byl Matěj Brzica, nejmladší ředitel školy v Česku, zatím ředitel základní školy Gagarinova ve Stříbře. Děkujeme.
Moc krát děkuju za pozvání, mějte se hezky.
Naopak nejstarší, míněno nejdéle sloužící ředitel Stanislav Mauric, vedl základní školu v jihočeské Čkyni skoro 40 let. Do uzávěrky reparátu se s námi už bohužel nestihl spojit, takhle ale vzpomínal pro Českou televizi na svoji kariéru v lednu 2025, kdy odcházel do důchodu.
Zachovat si nadhled a zdravý rozum. Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, více upadá, než prospívá. Jan Amos Komenský.
V Česku působí zhruba 6 000 ředitelů škol. Někteří z nich vedou také mateřskou školu. A v decentralizovaném systému musí mít všichni jasnou představu o směřování své instituce. Náš další host zná svoji školu doslova od píky. Sám ji vystudoval, poté tu učil a dnes ji vede. V reparátu vítám Lukáše Třísku, ředitele střední průmyslové školy a středního odborného učiliště v Pelhřimově. Dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl jste být vždycky ředitelem školy?
Tak určitě moje mládí nebylo o tom, že budu jednou ředitelem školy. Já jsem v podstatě do školství nastoupil téměř záhy po maturitě, kdy si mě tehdejší vedení školy vyhlédlo. Pak mě samozřejmě čekala povinná vojenská služba a hned po ní jsem nastoupil jako téměř nejmladší nový kolega na pozici, ale do odborného výcviku. My jsme technická škola, takže já jsem začínal na té praxi u těch dětí na dílnách. Tam jsem strávil poměrně dlouhou řadu let a mezi tím se ještě změnilo vedení a pak si začali všímat mých přínosů do tohoto systému. Zaváděl jsem nové technologie do školy, protože to byla doba, kdy byl boom CNC programování a vůbec o této technice a automatizaci. A pak se ze mě stal náhle nižší vedoucí pracovník a pak už jsem se začal tak nějak prosazovat mezi kolegy a pak jsem začal úzce spolupracovat s mým předchůdcem, panem Hlaváčkem a z té pozice vedoucího odborného výcviku jsem se stal zástupcem ředitele a pak už jsem, v té době už jsem teda začal přemýšlet o tom, kdo to převezme po řediteli, mém předchůdci, který avizoval, že bude končit a i on si mě vytipoval na to, takže jsem se na to chystal poměrně dlouhou dobu. Tím konkurzem to prošlo celkem jednoznačně, takže jsem se stal ředitelem.
A to bylo v roce 2023. Jaká byla tehdy vaše vize? Jak moc jste chtěl školu změnit a s čím jste tady do toho konkurzu šel?
My jsme léta zpátky bojovali s náborem a vůbec zájmem o naší školu, i když jsme škola poměrně velká, nabízíme poměrně širokou škálu oborů. V té době to bylo asi 17 oborů, tak jsem chtěl dovít školu do stavu, kdy nebudeme druhou volbou, ale budeme tou první volbou a že budeme připravovat studenty na budoucí svět.
To znamená hlavně technologicky, nebo teď se mluví i o rozvoji měkkých dovedností?
My stojíme o žáky, kteří tady chtějí být, zaměřit se i na ten kolektiv. Mojí myšlenkou je, že když budou spokojení moji zaměstnanci, samozřejmě se to projeví i na spokojených žácích. Pak se to projeví na spokojené veřejnosti, že se dostanou ven ze školy reference na konkrétní školu a na to, co děláme a že máme trošku jiný přístup. A to se odrazí potom v náboru. Samozřejmě to kolečko se uzavírá až po delší době.
S čím jste po nástupu do funkce bojoval? Kde jste cítil, že potřebujete pomoc? Protože předpokládám, že mít vizi je jedna věc, nebo znát současné technologie, které byste rád zavedl do toho školního prostředí, ale potom je tam ta realita studentů, pedagogického sboru, rodičů, administrativy a podobně.
Stále ještě bojuji s tou komunikací, protože těch lidí nebo těch zaměstnanců je spoustu. Začal jsem pěstovat otevřenou komunikaci, že si můžeme říkat všechno bez následku toho, že hned na první dobrou čekají nějaký trest nebo protiakci. Každý potřebuje trošku jiný přístup. Kolegové jsou zvyklí nebo někteří ty věci dělat 20 let stejně. A to bylo také to, co jsem odstraňoval z naší školy. Jdu z toho vyššího managementu, protože i tam se samozřejmě s tím potkávám, s tím názorem, že vždycky to takhle bylo, tak proč to měníme. Ale potřebuji podchytit i ty lidi, aby pochopili, že když to začneme dělat jinak, že to bude jenom v náš prospěch.
Vy jste se během toho zžívání s ředitelskou funkcí zapojil i do programu organizace Mise Hero a ten program se tady jmenuje Silný lídr, silná škola. Jak vám to pomohlo?
Měl jsem to štěstí, musím říct, že jsem potkal Jirku Brédu a Luďka Maška právě z organizace Mise Hero. Na jiném školení pak jsme začali úzce spolupracovat a posunulo mě to ve spoustě oblastí od komunikace, dostat z lidí to nejlepší, co v nich je. Tak, jak jsem zmiňoval, naučit se to, že každý má trošku jiný přístup, každý je trošku jiný a potřebuje jinou specifiku. Na to pomohlo mi to i v tom, že dávám zpětnou vazbu, protože když potřebujeme něco posouvat, tak bychom měli mít i ty informace z druhé strany, jak to vnímají ty ostatní. Naučilo mě to přepínat mezi těma situacema právě proto, že každý potřebuje něco jiného, tak se připravovat na manažerské rozhovory s mými podřízenými tak, aby se mě dostal do těch pozic, kde bych to viděl nejlépe já. A naučilo mě to i to, aby si ty moji kolegové přišli na ty problémy sami, že není nutný, abych já poukazoval na chyby, ale při tom rozhovoru se naučíme to, že oni si to identifikují sami a tím pádem to jako nejlíp přijmou.
Ten program vypadá tak, že se setkáváte nejen s těmito kouči, s organizace Mise Hero, ale také s dalšími řediteli. Jak dlouho vlastně trvá? Můžete o něm říct něco víc z těchto organizačních věcí?
On ten silný lídr je poměrně široký pojem a stává se z jednotlivých modulů a záleží, kolik, protože to něco stojí, tak kolik škola může uvolnit prostředků na ten posun. Já těch prostředků jsem sehnal poměrně dost, takže jsem si dal téměř celou škálu toho programu, takže tam od programu na jedné lodi, což je program, který zapojuje celou školu nebo půlku školy, záleží, jak je veliká, aby se to nechalo zvládnout, kdy se učí kolegové mezi sebou spolupracovat a navzájem si pomáhat. Dalším z těch modulů může být koučování vedoucích pracovníků. Já s nima spolupracuju v podstatě rok a půl a stále mám nové a nové aktivity. Kolikrát přesvědčit ty lidi, aby tomu začali věřit, je jeden oříšek, ale spousta lidí taky přijde, že jim to otevřelo oči a vidí to trošku z jiného úhlu pohledu.
Ten název silný lídr, mě to tady zní celkem autoritativně. Je to důležitá kompetence ředitelů v dnešní době být silný lídr a to znamená, že i dost rozhodovat, dávat tu zpětnou vazbu a vlastně tou komunikací si držet, teď to řeknu trochu přehnaně, ale poslušnost vlastně, aby celá ta škola dodržovala tu jeho vizi.
My jsme škola, která je ve dvou městech. Máme asi celkem 9 budov. A ten ředitel nedokáže být na každé budově současně, nebo v jeden moment, nebo tak, jak to tam vyžaduje. Takže to řídí přes ten svůj tým, přes to vedení. A každý z těch vedoucích pracovníků na tom svěřeném úseku je lídrem pro ty zaměstnance, které tam má svěřené. A jak silný lídr je na té budově, tak je v podstatě silný i ten tým. A zase, jak je silný ředitel, tak silný je to vedení školy. Takže může to ten název znít, že je to takový tvrdý název, ale je to naopak, já v tom vidím tu komunikaci a ty techniky. Musí ten lídr vytvářet samozřejmě důvěru podřízených, to znamená já ve vedení a oni zase pod ty své pedagogy i nepedagogy. Musí mít jistotu v rozhodování, že jsme nějakým způsobem konzistentní i v tom, že jsme předvídatelní, jak by to mohlo být a že neměníme strategie každý den.
A na jak dlouho si myslíte, že ty dovednosti, které jste získal při tomto programu Silný lídr, silná škola, že vám vystačí? Myslíte si, že se musí ředitelé skutečně průběžně vzdělávat, nebo jakmile si osvojí ty komunikační dovednosti, tak pak už si jenom třeba aktualizují nějaké administrativní změny a s tím je může čekat kariéra po několik desetiletí ve vedení školy?
Ten ředitel by asi měl se vzdělávat neustále. Ono to bez tréninku, to stejně jako nebudete podávat ty výkony. To znamená, já při každém rozhovoru manažerském si trénuju dovednosti a pak si zpětně v duchu dávám zpětnou vazbu sám sobě, co se mi povedlo, co se mi nepovedlo. A jestli jsem jim nedával návodné otázky, takže to trénování musí být kontinuální a těch oblastí manažerských toho ředitele je stále dost a dost a vždy je se v čem zlepšovat. Nevím, co bude za 10 let, to už třeba nebudu ředitelem, ale zatím jsem ve funkci 3 roky a neměl jsem žádné volné místo na to přemýšlet, jakože už bych to mohl vzdát a polevit v té změně. Těch změn, když ten ředitel chce dělat nějakou změnu, tak by určitě neměl dělat všechny naraz. Měl by se soustředovat na jednu konkrétní věc, dát ji do pořádku nebo podle svých představ, tak aby mu to zapadalo do vize a posunout se dál.
A co byste vzkázal lidem, kteří nás teď můžou poslouchat a zvažují, jestli by se někdy neměli přihlásit na konkurs na ředitele školy, na co se mají připravit?
V dnešní době je celkem problém najít vhodné kandidáty do konkurzních řízení, takže těch lidí zase není moc, takže určitě bych je nezrazoval, pojďte si to zkusit. Každopádně bych doporučil, aby měli aspoň nějakou krátkou zkušenost už s nějakým řízením na nižších funkcích ve škole. Já měl tu ohromnou výhodu, že jsem si prošel od té nejnižší pozice až na tu vrcholnou pozici ředitele, takže znám každý detail naší školy a to je v podstatě neocenitelná zkušenost a dál můžu na tom stavět a rozvíjet. Je dobré mít nějaký základ minimálně se školstvím a člověk asi může jít i na jinou školu, protože to funguje obdobně, ale ten základ je tam podstatný.
Říká Lukáš Tříska, ředitel střední průmyslové školy a středního odborného učiliště v Pelhřimově. Děkujeme za váš čas.
Nemáte zač. Mějte se naschledanou.
Větší podporu ředitelům škol můžou poskytovat i obecní nebo krajští zřizovatelé. Například v Ústeckém kraji mají od roku 2024 systém uvádějících ředitelů, kteří jsou po dobu 2 let k ruce všem začínajícím ředitelům tamních školských zařízení. Začínající ředitel má možnost svého zkušenějšího kolegu stínovat a využívat jeho mentorské podpory. Shrnula tento model fungování náměstkyně pro školství v Ústeckém kraji Jindra Zalabáková.
Naším hostem je teď Markéta Bajerová z organizace Učitel na živo. Dobrý den.
Dobrý den.
Existují data o tom, jestli je v Česku víc ředitelů nebo ředitelek? Jak významná je stále tahle genderová dynamika? To znamená, že ženy jsou spíše učitelky a potom těm školám šéfují muži.
Ten rozdíl je významný. Já vím, že i ve svém okolí je většina ředitelů mužů, hlavně v těch velkých školách. V těch menších školách bývají paní ředitelky. Mám data z průzkumu, kdy do funkcí ředitelky se hlásí pouze 37% žen, což je o 27% méně než mužů. Většinou ten důvod je, že se bojí administrativy, že chtějí být s dětmi, ale vlastně
tedy s vlastními
i se svými dětmi. To je pravda, protože sama ze své zkušenosti vím, když jsem šla po mateřské dovolené, jak to bylo náročné.
To můžete připojit svoji čerstvou zkušenost. Šla jste vlastně do konkurzu, vyhrála jste konkurs a měla jste nějakou vizi a potom ta realita se ukázala jako...
Ano, měla jsem velkou vizi a šla jsem ze slovy, kdy jsem říkám manželovi, říkám, to bude skvělý. Já budu doma celý vlastně jako hned brzy odpoledne, budu se moc starat o své děti. A ta realita za ty první 3 roky byla úplně jiná. Naše děti chodily do školky jako první, to znamená 6:30, a ze školky až 6:30 jako poslední. Vlastně dělala jsem i v neděli, ale dělala jsem to s láskou a neměnila bych.
Jak velká to byla škola, které jste šéfovala a jak moc jste ji vlastně chtěla nebo musela měnit?
Škola to byla plně organizovaná i s mateřskou školou. Tehdy měli 140 žáků a 50 dětí bylo ve školce. Ty změny byly hlavně hodnotové. Je to zhruba 14 let, kdy vlastně jsem se snažila právě nastavit bezpečné prostředí a to, že děti mají právo a nárok na svůj názor a snažila jsem se nastavit otevřenou komunikaci a vůbec jako prostředí důvěry a hlavně participace se všemi aktéry v té škole, ať to byli učitelé, ať to byli ostatní zaměstnanci, žáci. V první řadě je to zřizovatel.
Jak byste to přiblížila? Já jsem třeba nikdy ředitelku školy nedělala. Nevím, co přesně si mám vlastně představit, že ten ředitel nebo ředitelka musí řešit na denní bázi. Tak co byla ta největší výzva pro vás?
Asi největší výzvou je právě práce se sborovnou. To znamená pracovat s lidmi, komunikovat, připojovat je k vizi, zjišťovat jejich potřeby, jejich možnosti, zjišťovat, co potřebují děti a co my se potřebujeme v té škole jako ředitel a učitelé učit, aby se ty děti učili s radostí a naplno a hlavně, aby se učil ve škole každý žák, aby jsme na žádného z nich nezapomínali. Zpočátku to samozřejmě obnáší hlavně administrativu, legislativu, vlastně naučit se řídit jako manažer i budovu, což právě mám rado, že v poslední době se mění a ta role toho ředitele je vlastně prioritně hlavně pedagogickým lídrem. Je to ten člověk, který nastavuje pedagogický směr ve škole a k tomu vlastně pomáhá i nově kompetenční rámec, který v nějaké blízké době už by ministerstvo školství mělo zveřejnit a měl by právě pomáhat k tomu, že ředitel ví, jakým směrem se má směřovat. Ty školy by mohly sjednocovat právě ty priority a tu svoji kvalitu.
Vy jste autorkou toho kompetenčního rámce pro ředitele. Co to vlastně je a k čemu jim má zcela prakticky sloužit?
Já bych řekla, je spíš jednou z menších spoluautorek, ale hrozně moc mě ta práce právě těšila, protože vlastně kompetenční rámec by měl ukázat kompetence, dovednosti a znalosti, které by měl ředitel znát a kam by vlastně měl směřovat. Ale právě ukazuje, co já jako ředitel bych se měl učit, ale měl bych se to učit na potřebách právě té školy, protože každá škola je trochu jiná, má trochu jiné děti, má jinou sborovnu a kompetenční rámec by tomuhle měl pomáhat.
Koluje takový bonmot, že kariérní systém v českém školství byl dosud třístupňový, to znamená učitel, ředitel a potom ministr školství. Co by se teď mělo změnit?
Vlastně ve chvíli, kdy já přestanu být ředitelem školy, tak já vlastně se nemám kam dál posouvat. Ztrácí se nám know-how, které my potřebujeme pro to, aby noví ředitelé vlastně někdo je dokázal vést, aby bylo systémově dáno vlastně i finance, i ten prostor pro to, aby se nestrácely důležité informace a kompetence, které vlastně tím, že ty ředitelé odchází, ztrácíme.
Být ředitelem dlouhá léta má své pro a proti. Jasné pro je tedy ty zkušenosti. Proti je nebezpečí vyhoření. Mm-hmm. Jak nevyhořet v ředitelské funkci?
To nevyhoření, já myslím, že je fakt jako podmíněno tím, že ten ředitel by se měl neustále učit, že neustále se rozvíjí. Pracuje se sborovnou, je součástí vlastně změn a vůbec toho, co se ve sborovně děje. Posouvá se, hledá nové trendy, nastavuje si cíle, zná svoje silné a slabé stránky, pracuje s wellbeingem svým, to znamená, že určitě i relaxuje a je s rodinou. A opět se vracím právě k tomu kompetenčnímu rámci ředitele školy, který vlastně může napomoct tomu směru, v čem já bych se ještě mohl zlepšovat.
Jak důležité je pro ředitele a ředitelky společenské uznání, zpětná vazba od rodičů, ta reakce toho prostředí, v kterém on pracuje a operuje?
Já myslím, že ta zpětná vazba pro ředitele je vždycky velmi důležitá. Trošku jsme zvyklí, že spíš chodí ta negativní, ale jakmile přijde pozitivní, tak vždycky posílí a vždycky nakopne toho ředitele k další činnosti. Já to mám vždycky spojené, nebo já jsem to spojený s radostí, s práce s dětmi, s učiteli, s rodiči. Takže to byla pro mě ta prestiž a ta radost a smysluplnost vlastně celé té funkce.
Říká Markéta Bajorová z organizace Učitel na život. Děkuji, že jste přišla do našeho studia.
Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
To je vše z dnešního reparátu. Jako vždy najdete tento i již odvysílané díly v našem audioarchivu na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. A připomínáme, že máte možnost přijít i na veřejné natáčení našeho podcastu. 10. června do mě zahraniční spolupráce v Praze na téma dobrovolnictví. Vstup je zdarma, stačí se registrovat. Podrobnosti najdete v pozvánce na webu pořadu Reparát. Za celý tým se teď loučí Daniela Vrbová.